Vi er altså inne i første kongebok i det 17. kapitlet, og vi møter en mann som har hatt stor betydning opp gjennom tiden, Elia. Men han var ute i ørkenen, og da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i land. Elia kunne lett ha regnet ut at nå ventet døden på ham, og det kunne han ha regnet ut rent matematisk. Men de kalde matematiske beregningene tar ikke hensyn til den åndelige ild som er der. Du kan ikke beregne menighetens situasjon på bakgrunn av et bankutskrift eller møtestatistikk. Og du kan ikke plotte åndelige puls inn på en computer. Bare prøv. Selv en vekkelse er ikke bestemt av hvilket antall mennesker som vinnes. Og da Elia fulgte med den lille bekken som ble mindre og mindre, så lærte han en åndelig lekse. Han så at livet hans var det som kunne nesten sammenlignes med en opptørket bekk. Han var ingenting. Han var bare et elveleie, en kanal som det levende vann kunne strømme gjennom. Og så sier den Herre Jesus Kristus, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann som jeg vil gi ham skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som veller frem og gir evig liv.» Ibland kan vi si i våre bønner, «Gjør meg til en velsignelse.» Det er bare når livets vann, Guds ord og ånd strømmer gjennom deg og meg, at vi kan bli en kanal for velsignelse. Det betyr at du bare er som et tomt elveleie, ikke selv eier livets vann. Elia, han måtte lære at det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skam. Det som regnes som svagt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skam, slik som det står i 1. Korinterbrevet 1:27. Gud måtte si til Elia, «Du er hverken stor, sterk eller uovervinnelig. Du er hverken sterkere eller bedre enn et opptørket elveleie. Du kommer aldri til å ha noen styrke før livets vann strømmer gjennom deg.» La oss stoppe litt opp for pionermisjonæren Hudson Taylor. Han pleide å si til unge misjonskandidater før de dro av gårde. «Husk at når du kommer ut der du nå skal reise til, så er du ingenting. Det er bare det Gud kan og vil gjøre gjennom deg som vil være verd noe.» En ung misjonær svarte Taylor, «Det er hardt for meg å tro at jeg ikke er noe.» Da svarte Hudson Taylor, «Det må du ta imot ved tro, fordi det er sant. Du er intet.» Du og jeg er som uttørkede elveleier, om ikke Guds ord får strømme gjennom oss. Og så overførte Gud Elia til et nytt sted. La oss se hva det står i vers 8. Og så videre utover. Da kom Herrens ord til Elia, og det lød slik. «Dra av sted til Sarepta, som hører til Isidon, og gi deg til der. Jeg har sagt fra til en enke som bor der, at hun skal sørge for mat til deg.» Elia dro av sted til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og samlet ved. Han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke.» Da hun gikk for å hente vann, ropte han etter henne, «Ta også med et stykke brød til meg.» Hun svarte, «Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en neve mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker noen vedpinner og vil gå hjem og lage mat til meg og sønnen min. Så kan vi spise og legge oss til å dø.» Etter at den enken hadde fortalt sin historie, ba Elia henne om å gå inn i huset og lage en liten kake. Han forsikrer henne om at hun skulle ikke dø, hun skulle få lov å leve. I vers 13 og 14 leser vi, «Elia sa til henne, vær ikke redd, gå hjem og gjør som du har sagt, men bak først et lite brød av melet, og kom ut til meg med det. Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i kruset til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Du skjønner at Elia og denne enken tittet ned i den tomme melkrukken hver eneste dag, og så sang de lovsanger. Og Gud trøstet dem og støttet dem over en tom melkrukke. Men melkrukken var like fruktbar som vår beste jordbruksbygder er. Og her er det en annen lekse å lære, som også Elia måtte lære. Og så er det en lekse som både du og jeg bør lære. Vi er ikke noe annet enn tomme melkar. Jeg hører så mangt og meget om forståelsen av innvielse og vi skal gi. Hva skal vi gi? Jo, våre talenter til Herren. Du og jeg, vi har ingenting å gi Gud. Det var en gang et bryllup i Kana i Galilea. Hva var det viktigste i bryllupet? Var det brudens vidunderlige kjole? Nei. Det var dette at det var noen tomme krukker der. Herren fylte dem med vann, og han var i stand til å servere gjestene en forfriskning. Og det var noe av det viktigste ved hele selskapet. Vi er ikke noe annet enn tomme melkrukker og tomme vannkar. Vi er ingenting før livets vann og livets brød får sin plass i oss. Og det må vi huske på. I kristelig sammenheng kan vi ikke komponere det vi vil med livets vann og livets brød, for det er Gud som må gi oss det. Eller skal vi ta med en liten sang? Jeg sto der med hendene fulle, fulle av mange ting. De lyste og skinte for meg som perler i gylden ring. Men Herren ved hendene rørte, jeg naglegapene så, og spredt for Herrens føtter alle skattene lå. Tomme hender må den ha som skal gjøre min gjerning. Tomme hender. I vers 17, en tid etter dette hadde hendt, ble sønnen til konen som eide huset syk. Og sykdommen tok så hardt på ham at det til sist ikke var livspust i ham. Enkens sønn døde. Hva gjorde Elia? La oss se i vers 19-22. Han svarte, «Gi meg sønnen din!» Så tok han gutten fra hennes fang, bar han opp på loftsrommet hvor han bodde, og la ham på sengen sin. Han ropte til Herren og sa, «Herren, min Gud, vil du virkelig gjøre så vondt mot denne enken som jeg får bo hos, at du lar sønnen hennes dø?» Så strakte han seg over tre ganger bortover barnet og ropte til Herren, «Herre, min Gud, la barnet få livet tilbake.» Herren hørte Elias bønn. Gutten fikk livet tilbake. Han livnet til igjen. Elia hadde kroppskontakt med guttens legeme tre ganger. Og dette er det store prinsippet for oppstandelsen. Det innebærer kontakt med livet. Og vi som tilhører dagens legeme, menigheten, vi må være i kontakt med Jesus Kristus. Er vi ikke det, så er vi døde som en dukke. Vi må være klar over at dette er et av de største under i Skriften. Hør, gutten fikk livet tilbake. Han livnet til igjen. Du og jeg er som døde legemer. Vi er fortapte syndere, døde i våre overtredelser. Har vi helt og fullt gitt Kristus vår tillit, da kan vi si at vi er korsfestet med ham. Og han døde, og vi døde med ham. Han sto opp, og vi skal stå opp med ham. Vi er knyttet til den levende Kristus i dag. Er vi ikke knyttet til den levende Kristus, så er vi ingenting. Og Paulus, han uttrykte det på denne måten. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Slik som det står i Galaterbrevet 2. Elia måtte altså lære at han var som en uttørket elv, en tom melkrukke og et dødt legeme. Da Elia erkjente det, så kunne Gud bruke ham. Martin Luther sa en gang at Gud skaper av intet, og uten at et menneske erkjenner at det er intet, så kan ikke Gud heller skape noe. Det er problemet med mange av oss i dag. Vi er for sterke, har for mange evner og anlegg, synes vi, og Gud går kanskje oss forbi. Det var det vi hadde med oss ifra det 17. kapitlet, og vi går nå inn i det 18. kapitlet, hvor Elia, han kommer mot Baal-profetene. Dette er kanskje et av de mest fascinerende kapitlene i skriften. Elia utfordrer Baals-profeten til en gang for å bestemme hvem som virkelig er Gud. Baals-profetene i 450-tallet må til for å stå mot denne mannen Elia. Han er en kjempe. I det vi forlater kapittel 17 og går inn i det 18. kapitlet, så står det slik: «Så gikk det lang tid. I det tredje året kom Herrens ord til Elia, og det lød så: Gå og tre frem for Akab, nå vil jeg sende regn over jorden. Elia gikk av sted og trådte frem for Akab. Det var stor hungersnød i Samaria.» Nå er Gud klar til å bruke Elia, og der vil vi fortsette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første kongebok, og vi kommer til det 18. kapitlet, og vi vil se hvordan Gud er klar til å bruke Elia. Nå kan denne mannen tre frem med frimodighet, Elia. Han vet at han er ingenting, men at Gud er alt. Han drar av sted for å møte Akab, og nå er han vel forberedt. La oss se hva det står i versene 3-6 her i det 18. kapitlet. Da kalte Akab til seg Obadja, som var slottshøvding. Obadja var en meget gudfryktig mann. Den gang Jezabel utryddet Herrens profeter, tok han 100 profeter og skjulte dem i to huler. 50 mann i hver hule og sørget for mat og drikke til dem. Nå sa Akab til ham, «Kom, la oss dra gjennom landet til alle kilder og bekker. Kanskje vi da finner gress, så vi kan holde hesten og muldyrene i live og slipper å slakte noen av dyrene.» Så delte de landet mellom seg. De skulle dra gjennom det hver for seg. Akab for en vei, og Obadja en annen. Hva som skjer her nå da? Jo, at hungersnøden er helt akutt. Mye av vegetasjonen hadde tørket opp, og fe fant ikke lenger den nødvendige mengde mat og vann som de trengte. Så Akab og hans tjener Obadja skulle utforske landet for å finne beiteplasser. Obadja var Akabs høyre hånd med det som hadde med administrasjon av rike å gjøre. Han var en gudfryktig mann, og han hadde skjult 100 av Guds profeter for Jezabels vrede. La oss si i vers 7-8. Mens Obadja var underveis, møtte han Elia. Med det samme han dro kjensel på ham, kastet han seg ned og sa, «Er det deg, min herre Elia?» Han svarte, «Ja, det er meg. Gå og si til din herre at Elia er her.» Mens Obadja så etter beiteplasser, møtte han Elia. Elia ba han si til kongen at Elia er her. Jeg må si at det er et følbart behov for en Elia også i vår tid. Vi trenger en sterk kristen røst i vår tid. La oss lese litt videre hva det står. Men Obadja sa, «Hva ondt har jeg gjort siden du vil gi meg hendene på Akab og la ham drepe meg? Så sant Herren din Gud lever, det finnes ikke det folk eller rike som min Herre ikke har sendt bud til for å lete etter deg. Når de så sa at du ikke var der, lot han det rike og folk avlegge ed på at de ikke kunne finne deg. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min Herre at Elia er her. Når jeg nå går fra deg, vil kanskje Herrens ånd føre deg bort til et sted som jeg ikke vet om. Kommer jeg så og sier fra til Akab, og han ikke finner deg, vil han drepe meg. og jeg, din tjener, har da fryktet Herren helt fra ungdommen av. Har du ikke hørt, Herre, hva jeg gjorde den gang Jezebel drepte Herrens profeter? Da skjulte jeg 100 menn i 2 huler, 50 mann i hver hule, og sørget for mat og drikke til dem. Obadja ville nødig gå med denne hilsen fra Elia fordi han er redd for at profeten skal forsvinne før Rakab får tak i ham. Obadja frykter for sitt liv, og han gjør det helt klart at han ikke vil påta seg det oppdraget Elia nå har gitt ham. Vers 14 og 16. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min herre at Elia er her. Da vil han drepe meg. Da sa Elia, så sant han lever, Herren, Allers Gud, som jeg tjener. I dag vil jeg tre frem for kongen. Så gikk Obadja av sin vei. Han møtte Akab og fortalte ham dette, og Akab gikk for å møte Elia. Nå har vi lest dette budskapet 3 ganger. Elia er her. Med Elias forsikring om at han vil møte Akab, drar Obadja for å møte kongen. Og vet du hva denne mannen sa? Han sa, Elia er her. Og det skal kanskje være et budskap som enda en gang skal lyde. Elia utfordrer Akab. I vers 17-18 leser vi, med det samme Akab fikk se Elia, sa han, er du her, du som fører ulykke over Israel? Elia svarte, det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din ett, for dere har sviktet Herrens bud og fulgt Baal-gudene. Elia sa til Akab, det er ikke jeg som skaper vanskeligheter i Israel, det er du. Det er ikke noe usikkerhet i Elias forkynnelse. Den er rett på sak. Akab anklager Elia for de tilstander som nå finnes i landet. Han anklager Elia for å skape uro. Og Guds ord, det vil alltid skape omveltninger. For å avgjøre dette skyldspørsmålet så utfordrer Elia Akab til en mannjevning mellom ham og gudsprofeten og baalsprofetene. Vers 19. Men send nå bud omkring og kall hele Israel sammen hos meg på Karmelfjellet, og likeens de 450 baalprofetene og de 400 Asjera-profetene som spiser ved Jezabels bord. Prøven var fantastisk mellom Gud og Satan, mellom de som tilba den levende Gud og de som tilba Baal. Ytre sett var det en kamp mellom Akab og Jezabel, sammen med de 450 profetene, og de var mot Elia. Men Elia var god for å stå imot en hel armé. Herren mot Baal på Karmelfjellet er det som vi nå skal stoppe litt opp for. Vers 20-21. Så sendte Akab bu omkring til alle israelitten og stevnet profetene sammen på Karmelfjellet. Elia trådte frem for hele folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham, og er Baal Gud, så hold dere til ham.» Men folket svarte ikke et ord. Israelfolket var samlet på Karmel, og dette ble litt av en prøve. Elia visste hva som bodde i folkets hjerte. De lot som om de tilba den levende og sanne Gud, men de tilba også Baal. Årsaken til at folket ikke svarte Elia var at de kjente skyldbyrden. Det var denne dobbeltheten, dette liv med 2 ansikter som preger mye av vår tid, og som er en stank i Guds nese. Mange kristens dobbeltstandard har fått mennesket til å vende ryggen til kirken. Hvis det noen gang var et sted der linjene burde være klare og forståelige, enkle og rett frem, så er det i kirken og i Guds hus. Men uheldigvis så er det altfor ofte slik at det er mer gang rundt grøten enn andre sammenhenger i samfunnet. Dessverre er det nok slik. La oss se i vers 22. Da sa Elia til dem, «Jeg er den eneste som er igjen av Herrens profeter, men av Baals profeter er det 450.» Elia hadde det jeg kan kalle kanskje Elias kompleks. Noen av oss kan vel få den følelsen av og til. Av og til synes vi kanskje i våre tjenester at vi står så helt alene. Men så oppdager vi at det finnes en her og en der. Og slik er det både i bygd og by. Og kanskje noen har større vanskeligheter enn det som jeg får oppleve i kampen om å forherlige Guds navn. Da må Elia-komplekset vike plassen. Elia sa til Israels folke, «Jeg er den eneste som vil stille opp for Gud.» På det punktet hadde Elia ikke rett. Det var 7000 mennesker som gjemte seg i fjellene og ikke hadde bøyd kne for Baal. Jeg synes kanskje at det var litt feigt gjort av dem, men de tilba i alle fall ikke den fremmede guden, eller fremmede guder. Men Elia kjente dem ikke. Det er smertelig at de aldri oppmuntret ham, eller at de selv tok et ansvar, men det gjorde de altså ikke. Elia fortsetter sin tale til folk, og han utfordrer Baals profetene. La oss se hva det står i vers 23-24. La oss nå få to okser, så kan de velge seg den ene oksen, dele den opp og legge den på veden. Men de må ikke tenne ild på. Og jeg skal stelle til den andre oksen og legge den på veden, men ikke tenne ild på. Så kan dere kalle på guden deres, og jeg vil kalle på Herren. Den guden som svarer med ild, han er Gud. Hele folket svarte, ja, la det være slik. Med andre ord så sier Elia, la oss prøve om Herren er Gud eller ikke. Om Baal er Gud, så la oss tilbe ham. Er han det ikke, la oss kvitte oss med ham. Hvis Herren er den levende Gud, så må vi få vite om det. I dag ønsker Gud at du skal få kjenne og få kjennskap til ham. Selv om du kan ha dine tvil, så er det slik at om du er ærlig og redelig og ønsker å kjenne ham, så vil han åpenbare seg for deg. Fordi Gud ønsker at du skal bli i kontakt med ham, og at du skal få lov til å oppleve ham. Tro er ikke å famle i mørket. Vår tro hviler på visse fakta. Din frelse er avhengig av at du tror disse fakta og stoler på Kristus. Men nå skal du legge merke til hva som finner sted. Dette er et av de mest dramatiske øyeblikkene i Bibelen. I vers 25-28 leser vi, «Da sa Elia til Baal-profetene, velg dere en av voksne og stell den først, siden dere er flest. Kall så på guden deres, men tenn ikke ild.» Så tok de den oksen han hadde gitt dem, stelte den til og ropte til Baal fra morgen til middag. «Svar oss, Baal», sa de. Men det kom ikke en lyd, det var ingen som svarte. Imens hinket de omkring det alteret som de hadde reist. Da det var blitt middag, begynte Eli å spotte dem og sa, «Rop høyere, han er jo Gud. Han er vel falt i tanker, eller han er gått avsides, eller er ute på reise. Kanskje han sover om å våkne først.» Så ropte de enda høyere og rispet seg ved sverd og spyd, som de hadde for skikk, til blod rant nedover dem. Det var det vi leste ifra kapittel 18, versene 25-28, og vi slutter der i dag, og så skal vi møte og se neste gang hva som skjer med Elia. Takk for nå, må Gud være med deg.